tarasera.
Musikaren tartean gaur protagonista Jotak, horiek izanen ditugu entzungai, Jotak non eta Gaztelan, Aragoien eta Asturiasen eta Galizian eta beste bat tokitan, eta entzuten ari garen bezalaxe Mugazo estaldean ere Xiberun hain zuzen ere.
Aupa faiko ta Josefina, Nafarroa nagusia, Ibermoran hariko gira, Xiberoko gotarekira.
Aspaldi geneukan gogoa, joten inguruan saiotxo bat egiteko musikaren tartean, eta katedratiko baten atzetik ibili gara, eta nor eta Julen Goldarazena, Golda, flako, funky gure artean. Ikertzen ibili zarela, ez da, Jotak?
Bai, baina zain beste.
Bueno, aspaldi, zaletuta, Jotekin?
Bueno, duela urte pare bat, goratzen naiz, uste dut, Galiziarako bidean geundela, Chill Mafiaren kontzertu bat ematera, pasa ginela Segoviatik, eta gure manajerrak Eliasek jarri zuen Nuevo Mester de Jugularia taldea, eta joder, entzun genituen abesti pare batzuk, eta ostia, sartu zitzaidan rollo interesa, eta handikaren aurrera, ba, irakurri nuen rollo Celestino kutzi zidan, Jose Maria Esparzaren liburu, ala, Jota Saletikaz de Navarra, eta handik aurrera, ba, piskot zebatu naiz jotekin, baina hori duela asko ez dudala entzuten.
Segidan, Kanto de Segadores, esate baterako, ez da? Bai. Jota honen inguruan zer daukagu esateko, Golda?
Ba, Nuevo Mester de Jugularia izan zen, bueno, uste dutia utzi dutela, baina irurogeita amargaren amarkadan sortu zen talde bat, eta nire ustez baukala rollo analogia asko oskorrirekin, eta adibidez, abesti honetan, oza, talde honek egiten zuena zen, ba, hartu, jornalarien kopla zarrak, grabatuak ez daudenak, ahoz pasatzen ziren abestiak, eta musikalizatzen zituzten. Eta bazaukaten komponente haundia de como lucha de clases, bai. Al igual que Oskorri igual den da biziko diskoak badira Gabriel Arestien bertxe koplak ba, musikatuak, ba hauek gero bai, egolako zerbait egin zuten. Ta,
klase borroka, ez da?
Bai, eta joder nahiko interesgarria da. Ta,
bueno, frankismoaren garaiak izan daitezke edo lehenago koak.
Bai, bai, igual seguraski lehenago, eske Jose Maria Esparzak zionez liburuan, ba, frankismoak desente erabiz duela Jotak rollo nazionaltasun sentimendua bultzatzeko, eta orduan hortikan aurrera bai hil zirela Jota inguruko kopla, hori, borroka koplak edo... Bai,
flamenkoa bezala bere ganatu zuela Jota,
ez da? Bai, eta zuritu zituzen
bueno,
Jota gutxi.
Ba, entzun dezagun Gaztelako Jota hau, hain vale. Zuzen ere, Kanto de Segadores.
Ya se está poniendo el sol, ya hacen sombra los terrones, y el bolsillo de los amos está dando tiritones.
Ya se está poniendo el sol, ya se debiera haber puesto para el jornal que ganamos. No es menester tanto tiempo.
Bueno, Gaztelako doinuak dira horiek, eta Nuevo Mester de Jugulariarekin jarraituko dugu aurrera. Urrengo jota honetan titular batean bada ere, esaidazu zer entzunen dugu?
Ba, entzunen du ditugu kopla asko egunerokotasunekoak, osea, gutxi gorabehera, niri gehien harritzen nauena da Jota Navarrak. Al contrario que las Jotas Navarras, Jota hauek badirela nahiko punkiagoak edo azkarragoak, arinagoak.
Hasieratik entzunen dugun nuevo mester de jugularia popurri bat. Hori zuzen ere.
Ya a mí no me dejó nada cuando se murió mi abuela. Ya a mí no me dejó nada. Ya mi hermano lo dejó. Ya asomado a la ventana. Ya asomado a la ventana. Cuando se murió mi abuela.
Por el puente de Aranda se tiró, se tiró. Se tiró el tío Juanillo, pero no se mató. Pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró.
Me metieron prisionero por decir viva San Roque. Me metieron prisionero y ahora que estoy en prisiones. Viva San Roque y el perro. Viva San Roque y el perro. Me metieron prisionero.
Arrimate a mi viña que soy San Roque.
Aldarrikapen politikoa eta sozialaz. Gaztelako doinuak entzuten ari gara. Bestelako doinuak ere entzunen ditugu. Jota beti, ez dakit, apur batean oso urruti sentitu dugulako, ez da? Herriberatik zetorren doinua eta sarritan oso sistema jakin baten doinuak zirela iruditu zaigu, ez da?
Bai.
Gure talaia kultural horretatik, ez da? Baina Jotaren itsasoan gauza asko daudela, ez da?
Bai, noski. Bai, azkenean hori, osea, ulertzen dut, ba, batez ere zuen gaian, zuen garaian, ba, nire garaian ez dira Jotak entzuten, osea, orduan, hori zuen garaiak, ba, bai izatea, osea, badauka Jotak badituz, badaukate konnotazio bat oso handia espainolismoarekin. Baina, bueno, baina sumergitzen bazara mobida hortan, eta ni, azkenean nola nire adineko jendeak nola Jotak ez dituen zuten, eta orduan, han bai aurkitu dudala nola, no se, musikalki gauza guapoak, gauza, bai. Gauza oso kurioso.
Haizu, Jotarekin lotuta, beti, bai, kantua, baino dantza ere, ez
bai.
Da? Zara trebea, ez?
Joder, keba, keba.
Gerriak mugitzen, ez da?
Zatuko ditzaidak, harinarinen bat dantzatzea, baina, ba.
Orain, izen propio batekin jarrituko dugu aurrera, Lorena Álvarez.
Bai.
Eta entzunen dugun Jota eta apur batean aurreratu, zera ditzera guazen.
Bale, ba, Lorena Álvarez da neska bat Asturiaseko, Asturiasen jaioa, uste dut bere karrera hasitzela arte ederrak ikasten, ezen musikaria, baina 2012 urtean hasi zen abestia konposatzen, abesti folklorikoak eta hola. Gehien gustatu zaidan abestia hau izan da. Deitzen da La mano ardiendo, eta ba, iruditzen zait abesti bat, ba, super, super polita, hitz egiten du ba, amodiari buruz, eta hola, baina, ba, da super polita.
Entzun dezagun, beraz, Lorena Álvarez.
Que contigo me aprendí. Voy a decirles a todos lo que en tus ojos yo vi. Cientos de negras tormentas que se ciernen sobre mí. Dentro de esa noche oscura una luz lejana vi. Era el brillo de una estrella que yo la quise.
Bueno, esan dugun bezalaxe, Jota bai agotxarekin lotuta eta dantzarekin lotuta eta gero musikariak noski eta nik uste dut urrun sentitu dudala edo nik behintzate urrun sentitu dut bereziki gorroto dudan instrumento bat erabiltzen dutelako sí. Bandurri.
Trinki.
Bakizu zergati den ni txikitan mezara joaten nintzelako eta katekesian zeudenak jotzen zuten bandurria,
bandurria, bale. Ba, niri gustatzen da idazko.
Bai, bandurria gogokoa. Entzun dezagun Lorena Álvarez apur batean gehiago.
Que un hombre y una mujer
kantu hau gustatzen ari zait. Bai, Lorena Alvarezena.
Lasaiago
bai, eta barrura begira eta sentimenduz eta bueno, ongi dagoela aldarrikapenak egitea, baina bueno, bihotzetik kantatzea ere ongi dagoela. Aizu, bueno, gehienetan edo askotan behintzat binaka bata bestearen aurrean kantatzen dira jotak, bueno, horrelako estiloa ere maite duzu?
Bai, eske ere euskal musikan ere bai askotan egiten da hola, osea, bateak ba lehendabiziko abotsa eta bestea uste dut
bai, eta
bigarren abotsa da.
Eta bersolariak ere.
Horregatik no, horregatik hortaz lehendabizketan. Ta bai, gustatzen zaitu un rollo simpleza hori. Osea, darneko errepikakorra dena, gustatzen zait. Osa, niri gehien gustuko duan musika da, hola, errepika korra, lasaia, que sea un puto muermo.
Zer entzutera goaz segidan?
Abesti hau ditzen da, En que nos parecemos, de Santiago C. Motorizado, da, uste dut, Argentinako tipo bat, dela oso famatua indie rock eszenanan, eta movida da, abesti honen letra, sortu zela, uste dut, Espainiako Gerra Zibilan, eta ez dakit nola, iritsi zen Latinoamerikara, eta popularizatu zuen abesti hau Txileko Victor Jara, Santiago Motorizado tipo honek egin du ba, letra honen bere bertsio propioa, ateratzen dela uste dut joten estandarretik, baina mantiene la esencia.
Entzun dezagun beraz, Santiago C. Motorizado.
En que nos parecemos tú y yo a la nieve. En que nos parecemos tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. En que nos parecemos tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana. Altos los mueve el viento, a los árboles altos los mueve el viento y a los enamorados.
Enekien bada, Atlantikoaren bestaldera ere iritsiak zirela jotak egin zuzen ere, ez da?
Hori diru dipeio.
Herrietako festetan eta horrelakoetan ere jotak haunitzetan entzun izan ditugu, dantzatu izan ditugu, ez da? Orkesta Amanecer, hain zuzen ere, haizu.
Bai, abesti hau erakutsi zidan Kilikik duela urte pare bat, beratu niren liuratu da, ez da? Ta hori, Orkesta Amanecer, Iruñako talde famatu bat bere garaian, 70. hamarkadan.
Orkesta hauek ibiltzen ziren herri batetik bestera, Amanecer, Nafarroako jota hurbiltzen ari garela gurera. Jota honen titulua zein da?
El Barquero del Ebro. Hau ere, da, jota, oza, letra bada, jota klasiko bat, baina talde honek ekartzen du funk doinuetara edo olako zerbait, ez dakit, ez?
Ara, jota soul.
Pásame en tu barca, pásame barquero, que es largo el camino por el puente nuevo. La mujer que adoro me viene a esperar, y en la otra ribera oigo su cantar.
Yeah.
Bueno, abestien hitzak askotan flako, bertso herrikoiak dira, mahats bilketa, New Orleansen bakizu kotoia biltzen zutenean, bezalaxe, ez da? Ba, gurean mahats bilketa eta bestalakoa, jaioterria goresten dituztenak, hau oso oso ezaguna zen, ez da? Badira, bestelakoak, la jota, que se canta en Navarra, la jota más brava, la que en Navarra se canta, es un manojo de rosas que sale de mi garganta, la jota más brava, jota, hain zuzen ere.
Ah, shit, boy, Euskal Herri de Irrat de Apartuzin, esta sección.
Hori da, haizu, bueno, lamentable. Mendillorrikoa zarazu, mendillorrikoa naizni, eta mendillorrikoa da?
Amaia Romero.
Amaia Romero, Bilabesan sarritan garai batean irekin jaisten zen etxera. Orain ja ez dakit, kotxe ofizial batean.
Bai, limusina, segurazki.
Limusina batean. Arekin izan duzu tratuan,
ezpai? Bai, bai, das... Da super persona hori da.
Eskuzabala.
Eskuzabala, no, egitan, eh? Osa, egon nintzen duela gutxi beraekin Bartzelonan, ezagutu nuen duela urte pare bat BBK-an, eta ezagutu nuen ostetik, pentsatu nuen ostia, eh? Persona super humila, super jatorra.
Etxean? Eta bideo honetan behintzat, etxean eta gitarrarekin bere gelan kantatzen entzunen dugu. Titular batean, zer adituko dugu eta kantua...
Na. Adios puente de Tudela por parte de Amaia Romero.
Ara, entzun dezagun.
Adios mi, adios mi lindo querer. Adios puen, adios puen.
Chill Mafiarekin ere egin duzue jota bat eta entzunen dugu zuen
bai, jarri.
Zuen azkeneko diskoan egin
bai,
zuzen
bai,
ere, zer kontatzen duzue jota honetan?
Ba, amodio kanta bat, nire txakurraren zat.
Amodio kantu bat zure txakurrarekin, baino letrak agian beste gauza bat esaten du. No, letra oso zuzenak ez da, oso esplizituak egin zuzen ere. Hilda ikusi nahi ditut, zutan ikusi nahi ditut, garai batean rip taldeak kantatzen zituen horrelakoak. Gaur egun jotaren bitartez, eta jota tuneatuak, gainera.
Bai, hori dirudi peio.
Bai, haizu, eta ez dakit, rekopilatorio bat, egin behar duzu, monografiko bat, pentsatzen ari zara horrelako zerbait?
Ke, ba, pentsatu nuen duela asko, egin nituen bizpairu bozeto, abesti hau bazegoen haien artean bozeto hau.
Honek bere merkatua izan dezake.
Bai, zuzte.
Bai.
Ba, segurazki, baina, ba, orain txe bertan, eske, esan dizuan bezala hori. Duela asko ez ditu balario, ja, jota entzuten, así que, jazta, ja, pasatu zait, gara jori.
Bueno, Chill Mafiarekin ere amaitu duzue,
bai.
Ezta? Azkeneko kontzertu bat ere izanen da, ba, kontzertu zenbait emanen dituzue, eta azkenekoa Iruñean izanen da, osoko erespanago, zentralen.
Hori da, abenduak 25.
Eta zuk noski jarraituko duzu mundu honetan.
Bai, noski, noski, baietz. Osea, mundu musikalen jarraituko dut, musika egin ez ala ez. Baina, bueno, osea, oraingoz jarraituko dut musika egiten ere, bai? Baina, bueno, osea, sin más, asko gustatzen zait musika.
Oso ongi, aizu, ba, gero ere, telebistako izar bihurtuko zarela esan didate.
Ba, ez dakit, uste dut, oker zaudela, eh?
Bueno, horren inguruan solastuko gara beste batean. primeran, hitz eginen dugu.
Venga.
Aio eta ongi izan.
Aupa flaco, pa que salga el sol de nuevo.